2 от мястото на събитието.
Брифинг след заседание на Централния съвет на ДПС от 22 февруари.
Уважаеми представители на медиите, благодаря ви за вниманието. Приключи заседанието на Централния съвет на Движението за права и свободи. Бих искал като начало да ви информирам за взетите решения от нашия Централен съвет.
Микрофон.
Да. Така чува ли се вече? Ще се опитам да говоря и малко по-високо, за да няма нужда и от микрофон, колкото успея. Да. Благодаря ви. Ще ви представя взетите решения на днешното заседание на Централния съвет на Движението за права и свободи. Първото решение е сформиране на Централен изборен щаб на Движението за права и свободи. Няма да ги изчита всичките имена, само ще ви кажа как е формирано ръководството, Централното оперативно бюро на Движението за права и свободи и Централното ръководство на младежката ни организация са в състава на предизборния ни щаб. Второто решение, което го взехме, е в едноседмичен срок областните ни съвети да съставят областните изборни щабове и в двуседмичен срок общинските ни съвети да съставят общинските изборни щабове. Третото решение е за приемане на критерии за номиниране на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от Движението за права и свободи. Критериите, мисля, че искате да ги чуете, ще ви ги зачета. Задълбочено познаване на европейските институции и политики като условие за отстояване на българския национален интерес. Съпричастност към ценностите на либерализма, професионален и политически опит, владеене на един от работните езици на Европейския съюз, английски, френски или немски, изграден авторитет, добри комуникационни способности и умения за работа в екип. Това са ни критериите. Процедурите са ни кратки. Следващото решение е за процедури за номиниране на кандидати за български представители в Европейския парламент от листата на ДПС. Първо, на разширени заседания на областните ни съвети, които включват областните съвети на младежкото ДПС и женските дружества на ДПС, се номинират кандидатите, отговарящи на критериите и ги предлагат до 30 март 2019 година в Централния изборен щаб. Втора точка. Номинации могат да бъдат предложени от областните съвети на ДПС, ръководството на младежката организация, Централния оперативен съвет на младежкото ДПС, Централното оперативно бюро на ДПС и председателя на партията. Трето. Номинираните кандидати се подреждат по азбучен ред от областните изборни щабове на ДПС. Броят на номинираните кандидати е до 17 души. Четвърто. Протоколите от предложението за номинираните кандидати и автобиографиите им се представят в Централния изборен щаб. Пето. Централното оперативно бюро и Централния изборен щаб подреждат кандидатската листа от 17 души за регистрация в Централната избирателна комисия. Шесто. Всички останали номинации ще бъдат заведени към базата данни в Централния съвет с оглед необходимостта от предстоящи кадрови решения. Петото решение, което взехме, мисля, че е важно, Движението за права и свободи да участва самостоятелно в изборите за български представители в Европейския парламент. Шестото решение. Централният съвет упълномощава председателя на ДПС и Централното оперативно бюро да подредят, утвърдят и регистрират листата с кандидатите за български представители в Европейския парламент. И едно рутинно решение, чисто организационно, взехме във връзка с членския внос. Всяка година има изискване да се взима това решение. Само информативно мога да ви кажа, че решението на Централния съвет е да се запази членския внос такъв, какъвто е бил и през предходната година. Различните групи членуващи имат различен членски внос. Мисля, че е публикуван и на сайта на партията. Ако е необходимо, те са колко? 7-8? Не повече са. 2, 4, 6, 7. Да, 7 са. Различните раздели мога да ви ги изчета, но примерно за студенти и пенсионери е 50 стотинки на месец, за учащи и пенсионери, а за редовните членове 1 лев или 12 лева на година. Централният съвет на Движението за права и свободи, освен взетите решения, при декларация, която, ако ми позволите, бих искал да ви я представя. Централният съвет на Движението за права и свободи потвърждава своята категорична позиция, че популистко-националистическото управление в страната е пълен провал. Обръща внимание, че ГЕРБ генерира напрежение, несигурност и нестабилност. 2 месеца преди изборите за Европарламент, ние се намираме в политическа криза. Основната отговорност носи ГЕРБ. Като основна причина ние посочваме липсата на управленска стратегия, липсата на реформи и неспособност за поемане и носене на отговорност. Сериозното погазване на основни граждански и политически права на българските граждани крие опасни рискове за демокрацията и за европейските ценности. Промените в изборния кодекс в тази посока, предложени от Движението за права и свободи, бяха сериозен политически тест и за пореден път ГЕРБ се провали на този тест. Преди 20 години Генералната конференция на ЮНЕСКО определи 21 февруари за Международен ден на майчиния език. Днес ние успяваме единствено и само да го отбележим като дата. Резултатите от нашата борба в тази посока, 30 години след падането на тоталитарната власт, само потвърждават, че правата и свободите трябва да се извоюват. Те са ценност за нас в Движението за права и свободи и ние ще продължим да следваме неотклонно този път. 30 години след демократичните промени се налага да продължаваме да убеждаваме, че езиковото многообразие е духовно богатство и неизмеримо нематериално наследство на човечеството. И това се случва, когато Пловдив е европейска столица на културата. Ние, членовете на Централния съвет на Движението за права и свободи, заявяваме, че ще продължаваме да отстояваме демократичните ценности. Ценностите на мира и демокрацията, върховенството на закона, правата и свободите на гражданите и човешкото достоинство. Това е пътят за противопоставяне на популизма и на национализмите, на всяка политика, която застрашава мира. Призоваваме всички демократични партии и цялото общество да се противопоставим на всяка форма на омраза, ксенофобия, национализъм и популизъм. Напомняме, че споделените ценности изискват не само декларации, но и дела, воля и решимост, изискват отговорност изискват спазване на Конституцията и съответствие на законите на страната с основния закон, с европейските директиви, особено в областта на гражданските и човешките права. Рисковете за стабилността на страната, за демокрацията и за държавността изискват отговорни и решителни действия в името на бъдещето. Мирът, стабилността, демокрацията и държавността изискват отговорната позиция на всеки. Само с активното участие на всички граждани и на цялото общество можем да гарантираме мирното бъдеще и просперитета на България. София, 22 февруари 2019 година. Това е нашата декларация. Можем да минем към въпроси.
Заповядайте, госпожо Беновска. Може ли микрофона при госпожа Беновска да предадете?
Беновска, Радио К2. Господин Карадая и към останалите. Какъв знак давате на ГЕРБ с тази декларация? Искате да разберат, че вие сте политическа сила, на която трябва да се разчита? И има ли скрита закана за евентуално предсрочни избори? Вторият ми въпрос е: каква ще бъде стратегията ви в Народното събрание по изборния кодекс, след като вие направихте доста компромиси с вашите искания след разговори с ГЕРБ? И третият ми въпрос е: кое ще бъде новото и важното в еврокампанията ви? Вие ли ще водите листата и доаените от европейските представители на ДПС в Европейския парламент ще участват ли в тази листа?
Благодаря ви. Няколко въпроса. Какъв знак даваме на ГЕРБ? Не само на ГЕРБ, а на цялото общество. Знака е един. Отговорност и загриженост за състоянието в страната, за средата в страната и за бъдещето на страната. Това е знак. Загриженост и отговорност. Закана за евентуално предсрочни парламентарни избори. Колеги, ние от Движението за права и свободи не си служим с такива инструменти, приправяне на политика, да се закамваме или да правим. Нямаме такъв маниер. Ако е нужно, ние си взимаме своите решения и съвсем отговорно влизаме в действие. Няма нужда от закани, не очаквайте от нас закани. Каква ще ни бъде стратегията по време на новите дебати за изборния кодекс и че сме били направили компромиси? Не, колеги, ние компромиси не сме направили. Особено когато става въпрос за граждански и човешки права, ние компромиси не правим. Напротив, дори призоваваме всички отговорни политически партии и не само политическите партии, всички граждани и цялото общество да отстояваме гражданските и човешките права. Така че ние не виждаме от какво да отстъпваме. Но тези политически сили, които са едни европейци в Брюксел, с точно противоположни действия в страната, те трябва да си дават сметка. Нещо повече. Тези, които говорят за европейско развитие на страната, при този двоен аршин на поведение не виждам как ще развиваме страната. Другото, което е: тези, които се самонаричат демократи, демокрацията означава и законност. Най-малкото, което е, поне да спазваме конституцията на страната и всичко, което проистича от Конституцията на Република България. А не? Да нарушаваме или да нарушават Конституцията без дори да имат аргументи. Аз публични аргументи не чух. В дебата в Народното събрание не чух нито един аргумент за нарушаване на гражданските права, закрепени в Конституцията. Но видяхме гласуването. Аз призовавам и медията да има активно участие в защитата на гражданските и на човешките права. Оттам започва демокрацията. Това е в основата на демокрацията. Права, свободи, законност. И кой ще води листата? Колеги, аз ви прочетох решението, което ги взехме днес на нашето заседание на Централния съвет, процедурите. Те първо от днес ще започнат номинации, така че критериите са ни ясни, процедурите ги приехме и от тук нататък по правила и закон ние ще произведем и нашата листа, и нашата кампания. Посланието, което може би... Да. Освен цялото послание, освен мотото, може би ние малко трябва да обърнем и посока на последните процеси, които текат и в световен, и в европейски план, и в национален план, при ясен анализ на фактическата картина. Но като пръв прочит и от сегашното заседание можем да изведем като приоритети в правенето на политика за нас, за движението за права и свободи. Кои са приоритетите? Това са най-общо казано. Чисти храни, чиста вода, чист въздух. Чисти храни, чиста вода, чист въздух. Чиста зелена енергия. И високи технологии. Това са приоритетите за нас и може би нашата програма и мотото и всичко ще бъде в тази връзка.
А чист морал?
Моралът на двойните стандарти и двойния стандарт за морала е характерен за някои други, но не и за движението за права и свободи.
Благодаря. Въпроси?
Това ще бъде ролята да потвърждавам с кандидатите на почетния председател на ДПС, доктор Ахмед Доган. И това е първият въпрос. Как ще постъпите, ако все пак някой от кандидатите на по-знато място бъде измести някой от по-покорните места с преференции, тъй като очевидно така ще бъдат възмите? Благодаря.
Отзад на брат, колеги. Преференциите не са отпаднали, за да бъдат върнати. Не сме имали предложение да отпаднат преференциите, независимо, че имаме нашите аргументи и в тази посока. Предложението, което ние направихме, е да има по-справедлив праг за преференциите. Днес и на дебата, на заседанието на Централния ни съвет, тази тема беше дискутирана. От Централния ни съвет се споделя направеното предложение от парламентарната група на Движението за права и свободи за по-справедлив праг на преференциите. Ще се опитам и да го кажа с няколко думи. Колеги, като се говори за преференциите, обикновено аргументът е да има мажоритарност на изборите. Сега в момента по действащия изборен кодекс има възможност и за мажоритарни кандидати. Тези, които не искат да бъдат партийно обвързани, тези, които не искат да следват отделена партийна политика, те имат възможност да се кандидатират като независими кандидати. Такава възможност дава изборния кодекс. Тези хора, тези кандидати могат да бъдат избрани само ако получат гласове, колкото е избирателната квота. Тогава стои другия алтернативен въпрос. Каква е логиката тези, които влизат в партийни листи, да имат по-различен праг, за да влизат и да бъдат избирани? Нещо повече, това нещо ние сме го заимствали и от други държави от Европейския съюз, където има преференциално гласуване. Такъв е прага, примерно в Австрия и в Холандия. Но обратния праг ние видяхме несъстоятелността. Колеги, има общини, в които 9 гласа в партийна листа са достатъчни за преподреждане на листата за общински съветници. А изборната квота, да речем, е 120-125-130 гласа. Защо независимия кандидат да бъде избит с 120-125 гласа, а този, който е влязъл в партийна листа, с 9 гласа да бъде избиран? Не е много справедливо. Но в дебата в Народното събрание ние не чухме и дума да се търси по-справедлив праг. И чрез медиите някои политически сили успяха да внушат, че едва ли не изобщо преференциалното гласуване е било отпаднало и това е било нашето предложение. Още веднъж искам да повторя, ние не сме предложили преференциалното гласуване да отпадне, а ние сме предложили по-справедлив праг за преференциите. Другия ви въпрос, ролята и мястото на почетния ни председател в този процес ще бъде такава, каквато е била. Ясно, уставно е изписано кой какви функции изпълнява в нашата партия.
Само отговор, как ще реагирате, ако все пак има съгласие с
преференция? Ние ще си вземем своите партийни решения, каквито са нашите решения, такива ще бъдат и действията ни. Ние сме имали последователна политика в тази посока. Още от първия ден, независимо от ефектите от изборите, ние не сме партия на еднодневните решения, дори не на еднодневните. Някои партии имат етикета, от както са се появили на политическото пространство, че сутрин имат едно поведение, на обяд второ, вечерта трето. Ние не сме от този род партии. Независимо какъв е партийният ефект, ние си следваме партийните решения. Ние сме последователна партия. И си носим и отговорностите. Виждали сте, включително и в Народното събрание, ние не сме имали проблем да отлъчваме хора, които са се шмугнали в партийната листа на база партийните решения и в един момент са решили, че няма да спазват партийните решения. И сме им дали възможност да докажат себе си, да се реализират извън партията. Ние нямаме този проблем.
Благодаря, заповядайте.
Благодаря.
Благодаря. Председател на предизборния щаб е председателя на партията. А колко евродепутати ще имаме, ще зависи от броя на гласовете, които Движението за права и свободи, и не само Движението за права и свободи, и другите участници вземат на предстоящите евроизбори. Ние направихме един много отговорен и много сериозен анализ на ситуацията в страната. Поставихме си и определени цели за изборни резултати, а броя на мандатите, колеги, като технология, мисля, че всички добре знаете, при един изборен резултат може да даде един брой мандати, при същия изборен резултат може да даде и друг брой мандати, така че ние брой мандати не сме обсъждали. Броя мандати е следствие от постигнатите изборни резултати. Но колегите бяха много разтревожени, включително и за изборите, но и не само за изборите, а изобщо политическата среда в страната, и обърнаха много сериозно внимание за смесването на държавни и партийни дела. Срастването на една партия с държавата. Нещо повече, дори дадоха оценка за резултатите от управлението, и оценката беше, че има един обективен критерий за резултатите от управлението, а именно това е продължаващата емиграция от страната.
Заповядайте. Е свързан с напускането на БСП на парламента и парите, които получават те, въпреки това. Ще подкрепите ли евентуално внесено предложение за пълното премахване на сумите, които получават те, които излезат депутатите?
Колеги, предсрочните парламентарни избори са отговорност. Управлението също е отговорност. Нещо повече. Управлението изисква и визия. Не само пребиваване на власт. Нашата оценка е, че 10 години България не се управлява, тя върви по инерция. Не казваме, че няма добре политики реализирани, но дори и онези най-добрите неща, които са се реализирали, те не са били целенасочена политика, а са се случили адхок. Ситуацията за предсрочните парламентарни избори, неведнъж сме казали, изисква отговорност от всички национално отговорни партии с един много сериозен дебат за визията и развитието на страната, за приоритетите на страната, за формулата за управление на страната, а не пребиваване на власт. Доколкото за напускането на БСП и предложенията на ГЕРБ за премахване на сумите на народните представители за тези дни. Колеги, аз нямам такива спомени от 2013, от 2014 година. ГЕРБ тогава не правиха такива предложения. Конкретен пример за двойния стандарт за морала и морала на двойните стандарти или популизма, който се шири. Според Движението за права и свободи, това е един легален политически инструмент за правене на политика. и напускането на зала, напускане на парламент, влизане в парламент, участие в комисии, участие в дебати, предложения на законопроекти, предложения по време на разглеждане на законопроекти, среща с избиратели, отстояване на политики и позиции. Но важният дебат е, колеги, който в момента не се провежда, това е дебата за приоритетите на страната.
Госпожо Велева, заповядайте.
Господин Карадайлев, получи се разногласие, като че ли за срещата, която се е случила в стаята на ДПС в година на гласуването на избирателния кодекс. От информацията, която получих от ДПС, от ГЕРБ, е, че в този момент е имало опасност за разтурването на парламента и за падането на правителството, така както го обяви в първото си телевизионно интервю господин Цветан Цветанов. Имаше ли на такива, наистина такива опасности и беше ли изправена в този момент България пред политическа криза, правителство на политическа криза? И бихте ли дал? Разкажете как точно се случи тази среща. Тя вече може би трябва да бъде осветена, тъй като се получава сериозни разногласия за това какво точно се случва.
Благодаря ви. Колеги, не веднъж съм казвал, че аз с председателите на другите парламентарни групи и на ГЕРБ, и на БСП се виждам. Включително и с премиера, когато се наложи. Поредно. Но в Народното събрание ние се виждаме. Водим разговори по различни теми. За конкретната среща. Не знам какви са опасности са виждали от ГЕРБ. Такъв дебат и разговор поне на тази среща не е имало. Дебат за разтурване на Народно събрание не сме водили. Защото, колеги, дебата за разтурване на Народното събрание, ако това е техният термин, по-скоро би трябвало да бъде в полето какво предстои след това. Какво се прави за държавата, кои са приоритетите за държавата и в каква посока ще развиваме страната. За да не бягат нашите роднини от страната. Това е дебата за разтурване на Народното събрание, а не някакви аритметични сборове от националисти, популисти и всякакви елементи. Една от основните теми, които обаче поставиха на тази среща, беше за Централната избирателна комисия. И в тази връзка пък ние имаме малко опит от избори, от изборни администрации, дори от периоди, когато другите партии не са съществували. Виждали сме различни модели и техните модели за правене на политика абсолютно много са ни ясни на нас. И затова ние искахме да минимизираме, ако може дори да елиминираме субективната намеса в изборния процес. И от едно от нещата, на които ние настоявахме, да има пълно машинно гласуване. Още сега на тези избори. На европейските избори. Нещо повече. Ние директ предложихме вариант държавата да си купи техниката, която е налична на пазара, дори я има. Говорим за тъчскринове, които ги има на пазара. Държавната фирма, която може да прави софтуера, тъй като за всеки избор трябва да се прави софтуер, да направи софтуера и да проведем още изборите сега. С машинно гласуване. И оттам нататък да елиминираме значението кой как ще ги формира изборните комисии. Но явно те, водени от своите намерения да нарушават Конституцията по време на на гласуването на изборния кодекс, явно имат и такива намерения, включително не само Конституцията, и изборния кодекс да нарушават по време на изборите. Говоря за ГЕРБ в момента. Аз не говоря абстрактно, колеги. Въпросът е на срещата какво се е случило. Благодаря ви, че ме прекъснахте. Може пак. Толкова за срещата, за правителствената криза. Въпросът, който зададохте. Колеги, тя правителствената криза е перманентна. Един министър дава друг министър на съд, един министър има едни действия, друг министър обратни действия. От както, колеги, това несъстоятелно мнозинство се формира, само погледнете фактите. Кои са приоритетите, по които се развива държавата? Благодаря ви.
Благодаря, колеги. Ако няма други въпроси...
Ако ли само на един въпрос, ако
няма... Так ли ви, госпожа Белева?
Да.
Кратичко, ако обичате, тъй като наистина се забавихме доста. Микрофона може ли последно, госпожа Вановска? И това е последния въпрос за днес.
Благодаря ви, госпожа Мисла. Господин Каравия, малко още уточнение. Като не харесвате толкова много ГЕРБ, като съвсем категорично ги определяте като нарушители на институцията.
Вие не ги ли определяте така? Каква е вашата оценка? Вие като журналист, който формира обществено мнение, каква е вашата оценка?
Да, първо ние не говорите, когато аз ще говоря. Защо тогава не виждате някаква друга альтернатива? И не искате
Нашата альтернатива е ясна. Ние не сме казали, че не виждаме альтернатива. Напротив, нашата альтернатива е много ясна, колеги. Ясна програма за ускорено развитие на страната. Това е альтернативата. Ако вие се занимавате с аритметики, вече това е друга тема извън нашите разбирания. Ние не споделяме аритметичните политики. Благодаря ви.
Брифинг след заседание на Централния съвет на ДПС от 22 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.